Pirmajā mačā patiesībā jutos ļoti labi. Likās, ka ātri pielāgojos spēles ātrumam. Lieliska sajūta atkal piedalīties mačos. Sēdēt tribīnēs un skatīties spēles nav tas pats, jo no augšas viss šķiet vienkāršāk un vieglāk izdarāms. Nedomāju, ka spēļu vērošana no malas man devusi kādas priekšrocības. Vienmēr gribu spēlēt, jo katra nākamā cīņa ir svarīgāka par iepriekšējo. Gribu būt daļa no tā visa. Vēlos darīt savu darbu un palīdzēt puišiem uzvarēt.
Your job and help the guys win.